madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa la kulmay cadaadis gudaha ah oo ka dhashay xayiraado ay dawladda Suudaan ku mamnuucday caleenta shaaha ee laga keeno dalka Kenya. Arintaasi ayaana Ruto ku kicisay mucaarado daran oo dhanka siyaasadda gudaha ah. Mana jirto wax kale oo uu ku faani karo Ruto oo aanan ka ahayn in dalkiisa uu wali yahay isha ugu weyn ee laga helo caleenta shaaha ee laga isticmaalo Suudaan, taasi oo hadda soo xirantay. Balse William Ruto ayaa ku dhiiraday in uu yiraahdo waxa dhaqdhaqaaqyada ka jira suuqyada Suudaan ay xukuumadda dalkaasi ku khasbeen in ay sii wado soo dejinta caleenta shaaha ee Kenya oo ay isticmaalaan dadka Suudaaniyiinta ah, kaasi oo dhadhan gaar ah u leh reer Suudaan, isla markaana si joogto ah uga dhex muuqda nolol maalmeedkooda. Ruto ayaa la kulmay cadaadisyo isa soo taraya kadib markii ay xukuumadda Al-Khartuum beenisay hadalkiisii ku saabsanaa soo celinta caleenta shaaha Kenya ee loo dhoofiyay Suudaan. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay warbaahinta gudaha in uu been cad ka sheegay, iyadoo wargeyska The Standard ee Kenya uu tilmaamay in Ruto uu yahay madaxweyne been abuur badan. Colaadda siyaasadeed ayaa qayb weyn ka ah qalalaasaha Suudaan muddo sanado ah. Dhibaatada ka jirta dalkaasi ayaana keentay in dadka reer Suudaan ay la qabsadaan isticmaalka shaaha, gaar ahaan midka caleentiisa laga keeno dalka Kenya. Inkastoo shaaha uu dalkaasi ka noqday mid ka mid ah daawooyinka lagula tacaalo madax xanuunka, xukuumadda Nairobi ayaanan dhexdhexaad weligeed ka noqon dagaalka ka socda Suudaan ku dhowaad 3 sano, kaasi oo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee ay dowladda Imaaraadka ku shaqaysato. Xukuumadda uu hoggaamiye Cabdul Fattaax Al-Burhaan ayaana in badan ku eedeysay Kenya inay taageerto oo ay gabaad siiso madaxda kooxda RSF. Si kastaba ha ahaatee, eedeemaha ugu xooggan ee kiiskan ayaa la arkayay inay toddobaadkan ka soo baxayeen gudaha Kenya, gaar ahaan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kenya Rigathi Gachagua oo ku eedeeyay William Ruto in uu ku lug leeyahay taageerada ciidamada dacmu sariic ee dagaalka kula jira ciidanka rasmiga ah ee dowladda Suudaan. Waraysi uu siiyey mid ka mid ah kanaalada maxalliga ah ee ka howlgala dalka Kenya, Rigathi wuxuu dhaleeceen dusha oga tuuray madaxweynaha dalkaasi William Ruto, isagoo caddeeyey in uu Ruto ka warqabo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee RSF, isagoo sheegay in uu agaasimay howlgallo ay ka mid yihiin bixinta taageero dhanka saadka iyo dhaqaalaha ah, isla markaana lagu garab istaagay xoogaga dacmu sariic. Eedeymahaasi ayaa bannaanka soo dhigay in Ruto uu isku hor imaad bareer ah la galay dowladda Suudaan, taasoo cirka isku shareertay kadib go'aankii xukuumadda Al-Khartuum dhowaan ay ku joojisay sahayda Kenya oo in muddo ah Suudaan u arkaysay in ay tahay marin dhaqaale oo muhiim u ah wax soo saarka dalkeeda, isla markaana ah dalka labaad ee ugu badan ee caleenta Kenya ku tiirsan marka lagu daro badeecadaha kale ee badan, isla markaana dalka Suudaan ee Kenya u dhoofiso. Iyada oo aanay jirin awood muuqata oo ay Kenya ku leedahay taakulada maleeshiyaadka gurmadka degdega ah, waxaa haddana la dareemayaa saameynta uu yeeshay go'aanka ay qaadatay dowladda Suudaan, kaasi oo kala dhantaalay dhaqaalaha Kenya. Xukuumadda Nairobi ayaa xilligan dareemaysa in dhaqaalaheeda uu si degdeg ah u saameeyay go'aanka ay meelmarisay dowladda Suudaan, taasi oo keentay in uu meesha ka baxa xaddigii gaarayay 110% wax soo saarka caleenta shaaha ee Kenya ee loo dhoofin jiray dalka Suudaan. Iyada oo dalka Suudaan yahay albaabka badeecadaha Kenya ay ka galaan dunida carabta, dadka Kenyaanka ah ee ay saameysay xayiraadda ganacsi ee ay Suudaan ku soo rogtay dalkooda, gaar ahaan kuwa ka ganacsada caleenta shaaha, ayaa sii xoojinaya cadaadiska ay ku hayaan dowladooda si ay u helaan qaab ay kula xaajoodaan dowladda Suudaan si loo soo afjaro cunaqabataynta, taasi oo keentay in uu hoos u dhac ku yimaada dhaqaalahooda ka hor inta aanan dhoofinta Suudaan laga xirin sababa la xiriira tallaabooyinka ay qaadaysa dowladooda. Sida laga soo xigtay wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya, ku dhawaad 207 konteynar oo caleenta shaaha ah oo loo dhoofin lahaa Suudaan ayaa ku xajiran goobaha wax laga dhoofiyo ee dalka Kenya, badeecadaasi oo lagu qiyaasayo in ay ku kacayso in ka badan $10 million oo dollarka Mareykanka ah. Kimiyaad kale oo aad u badan oo caleenta shaaha ah, isla markaana loo waday dalka Suudaan, ayaa sidoo kale hadda ku xajiran takadaha Mombasa iyo Buurta Suudaan, iyagoo ogolaansho ka sugaya dhanka xukuumadda Al-Khartuum. Khartuum dhankeeda ma ahan mid ka badbaaday khasaaraha gaaray Nairobi, maadaama caleenta shaahu ay tahay shaygii ugu dambeeyey ee mideenayay labadan dal oo siyaasad ahaan kala fogaaday. Waxaa cad in ganacsatada shaaha ee Suudaan ay qudhooda soo wajahday khasaare aad u weyn, waxaana miisaska maqaayadaha shaaha ee Suudaan dhaawici doona maqnaashiyaha caleenta Kenya oo muhiim u ah bulshada ku dhaqan dalkaas. Waxaa laga yaabaa in suuqyada fog sida Hindiya, Pakistan iyo Shiinaha ay tahay meesha cusub ee ganacsatada Suudaan ka soo degsan doonaan caleenta shaaha kadib markii laga jaray marin badeedkii ugu dhowaa ee dhoofinta shaaha isla markaana ahaa dalka Kenya. Geesta kale, dadka reer Suudaan ayaa lahaan jiray fadhiyo shaaha lagu cabo oo lagu magacaabi jiray barmakiya, kuwaasi oo ka koobnaan jiray caadooyin badan oo ay ku jiraan deganaanshiyo iyo buuqla'aan marka la cabaayo shaaha. Balse fadhiyadaasi ayaa lagu kala yaacay kadib markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalkaasi. Caadooyinka Suudaaniyiintii hore marka la jooga cabitaanka shaaha waxaa ka mid ahaa in agagaarka miiska shaaha lagu qaado gabayo iyo suugaantii hore, waana habka ugu muhiimsan ee lagu maamuuso martida. Caadooyinka shaaha ee dhaqanka Suudaan waxaa sidoo kale ka dhex muuqda shaaha Morocco, kaasi oo gooni la ah in caano lagu daro kadibna xubnaha qoyska, dariska iyo asxaabta ay iskugu yimaadaan hal fadhi kuna sheekaystaan goobtaas. Marka laga soo taga jaanibkaasi bulsho ee muhiimka ah, shaaha dalka Suudaan ayaa waxaa ku tiirsanaa haween u badan kuwa danyarta ah ee ku maareeya noloshooda iyo tan caruurtooda, kuwaasi oo leh maqaayada aad u fara badan oo ay ku iibiyaan shaaha. Sidaasi darteed, joojinta caleenta shaaha ee dalkaasi ayaa abuurtay isku dhexyaac badan oo saameysay dhinacyo badan.